كأذا إن علمه وعي جلسه.
Assalamu alaikum pena msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini uko mzima na karibu katika matangazo yako yetu hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud
naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu tarehe 10 Machi mwaka huu wa 2025. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu wa redio huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Nam, wapenda wasikilizaji, basi leo katika ripoti za kuandalia ni kwamba wanajeshi wa Uganda kuchukua udhibiti wa mji wa Lubero na Bunya katika wilaya Ituri, DRC.
Naona kwa sasa usalama imekuwepo sio namna tangu imeanza. Wasikue na waziwazi, tumefika tangu tufike huko Lubero na paka sasa hivi naona mabadiliko ziko. Alikuwa mateso yamekuwepo.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Kenya William Ruto ameendelea kutetea mkataba mpya wa kisiasa kati yake na kiongozi mkongo wa siasa za upinzani Raila Odinga.
Tumekubaliana na mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja.
Nam, basi ni vidokezo vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa. Matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho, lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Maafisa kutoka chama cha rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila wameitwa kufika mbele ya mwendesha mashtaka wa kijeshi leo Jumatatu, ikiwa ni dalili ya mivutano ya kisiasa kuhusu kusonga mbele kwa waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo. Sababu halisi ya kuitwa kwao haiko bayana, alisema Jean Mbuyu, wakili wa maafisa hao na mshauri wa zamani wa usalama wa Kabila. Lakini Rais Felix Tshisekedi, ambaye wakati mmoja alikuwa na makubaliano ya kushirikiana madaraka na Kabila, hivi karibuni amemshutumu kwa kuwafadhili waasi wa M23 ambao wameteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Kabila pia amewasiliana na wanasiasa wa upinzani na wanachama wa asasi za kiraia kujadili mustakabali wa kisiasa wa nchi hiyo, huku kukiwa na ukosoaji wa majibu ya Tshisekedi kwa kampeni ya kijeshi ya M23. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi ilituma barua 10 kwa wanachama wa chama cha Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy, japokuwa ni watu watatu tu waliotarajiwa kufika kuhojiwa katika mji mkuu Kinshasa leo Jumatatu, Mbuyu alieleza. Miongoni mwao ni Aubin Minaku, makamu wa rais wa chama hicho na rais wa zamani wa bunge la kitaifa, na Emmanuel Ramazani Shadari, waziri wa zamani wa mambo ya ndani na mgombea urais, Mbuyu aliongeza. Maafisa wa Russia na Ukraine wameripoti mapigano katika mkoa wa Sumy nchini Ukraine, huku kusonga mbele kwa Russia katika eneo hilo kumesababisha uwezekano wa kukata laini za usambazaji huduma kwenda jeshi la Ukraine. Maafisa wanasema mapigano yalikuwa yakielekea katika eneo la Novenke. Sumy iko katika mpaka kutoka mkoa wa Kursk kusini nchini Russia, mahala ambako vikosi vya Ukraine vilianzisha mashambulizi mwezi Agosti. Vikosi vya Russia vilitoa sehemu za Sumy katika kipindi cha mwanzo wa uvamizi wao kamili kwa Ukraine ambao ulianza zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa lilitungua ndege 130 za Russia zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia leo, ambazo zililenga maeneo mbalimbali nchini humo. Mwingiliano ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumi, Vinnytsia na Zaporizhzhia, jeshi limeongeza. Mvua kubwa na upepo mkali vilipiga kaskazini mwa Msumbiji leo Jumatatu, wakati eneo hilo lilikumbwa na kimbunga cha tatu katika kipindi cha miezi minne, idara ya hali ya hewa imeeleza. Kimbunga Jude kilipiga nyakati za asubuhi kwa saa za huko na upepo wa kasi ya kilomita 140 kwa saa hadi kilomita 195, taasisi ya taifa inayohusika na hali ya hewa ilisema katika taarifa yake. Kisha ikadhoofisha na dhoruba kali ya kitropiki ikiambatana na dhoruba za radi, INAM imeeleza. Hakuna taarifa za majeruhi kufikia Jumatatu mchana kwa saa za huko. Msimu wa kimbunga kusini magharibi mwa bahari ya Hindi kwa kawaida huanza kutoka Novemba hadi April, na kuna takriban darzeni moja ya dhoruba kila mwaka. Kimbunga Chido kilipiga nchi hiyo inayozungumza Kireno mwezi Disemba mwaka jana na kusababisha vifo vya watu 120 na kuharibu nyumba 120,000, kulingana na takwimu rasmi. Katikati ya mwezi Januari, kimbunga Dikeledi kilisababisha vifo vya watu wasiopungua watano na kiliharibu kiasi cha nyumba 3,500. Vyama kadhaa vya upinzani nchini Ivory Coast vimetangaza hii leo kuundwa kwa muungano ili kudai kuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwezi Oktoba mwaka huu. Vyama hivyo vimetangaza kuungana bila ya kuchukua hatua ya kumchagua mgombea yeyote wa kiti cha rais kwa hivi sasa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa vyama vilivyoungana ni Democratic Party of Cote d'Ivoire, PDCI, ya Tidjane Thiam, chama cha MGC cha mke wa rais wa zamani Simon Ehivet Bagbo, chama cha FPI cha Pascal Ngoussien na chama cha COGEP cha Charles Ble Goude. Thiam, kiongozi wa chama cha PDCI, alisema kuwa wana dhamira ya kufanya kila wawezalo kuhakikisha kuwa Ivory Coast iwe na amani ili wawe na uchaguzi unaojumlisha wote, na wale wote wanaotaka kuwa wagombea wanaweza kufanya hivyo, na kwamba wananchi hatimaye wakubaliwe kuamua kwa uhuru nani wanaotaka wawaongoze. Muungano huo wa CAPCI umetoa wito kwa serikali kuandaa majadiliano ya kisiasa kabla uchaguzi wa rais hapo Oktoba 25, wakiwa na lengo la kufanya mabadiliko kwenye kamati huru ya uchaguzi ambayo wanasema inategemea sana serikali, na kadhalika kurekebisha daftari ya wapiga kura. Suala la kuwepo kwa mgombea mmoja kutoka kwa muungano wa upinzani katika duru ya kwanza uchaguzi halikutajwa. Charles Ble Goude alisema kuwa bado hawajafika hapo. Alisema chama cha The African People's Party cha Cote d'Ivoire, PPACI, cha rais wa zamani Laurent Gbagbo hakuwepo leo Jumatatu na bado hajaungana na muungano huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington. Mgomo wa siku moja wa wafanyakazi katika viwanja vya ndege 13 nchini Ujerumani, ikiwemo viwanja vya ndege vya Frankfurt na Munich, umesababisha idadi kubwa ya ndege kufuta safari leo Jumatatu. Mgomo huo wa saa 24 ulioanza saa 6 usiku umewahusisha wafanyakazi wa sekta ya umma katika viwanja vya ndege sawa na maafisa wa usalama katika viwanja hivyo. Safari 1054 za ndege kutoka uwanja wa Frankfurt kati ya safari 1116 za kila siku zimeakhirishwa. Safari zote kuingia na kutoka uwanja wa Berlin zimeakhirishwa. Korea Kaskazini ilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu baharini hii leo, jeshi la Korea Kusini limesema saa chache baada ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani kuanza mazoezi yao ya pamoja ya kila mwaka ambayo Korea Kaskazini inayaona kama mazoezi ya uvamizi. Wakuu wa Korea Kusini, maafisa wamesema kuwa tukio la tano la Korea Kaskazini la kurusha makombora mwaka huu yaligunduliwa katika jimbo la Hwane la Korea Kaskazini.
Naam, baada ya taarifa habari Hivi sasa habari yenye uzito inapeleka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kiongozi wa wilaya ya Lubero Kivu Kaskazini pamoja na viongozi wa jeshi la Uganda UPDF wamewaomba wakazi wa mji huo kurudi katika makazi yao ya kawaida na kuendelea na shughuli zao baada ya wanajeshi wa Uganda kufika na kuchukua udhibiti wa mji. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ana ripoti kamili.
Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika mji wa Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero, eneo ambalo liko chini ya uongozi wa serikali ya Kinshasa, Kamanda Andoni Otimu kutoka jeshi la wananchi wa Uganda UPDF ambao wamerundika majeshi yao Lubero na Beni Kivu Kaskazini wakiwa na vifaru na silaha nyingine nzito, amewaomba wakazi kurudi katika maeneo yao na kuwa watulivu, kwani waasi wa M23 hawatawasili tena eneo wanalolidhibiti kwa sasa.
Tumekuja kuwachunga, naona kwa sasa usalama imekuwepo sio namna tangu imeanza. Wasikue na waziwazi, tumefika tangu tufike huko Lubero na paka sasa hivi naona mabadiliko ziko. Yalikuwa mateso yamekuwepo. Tumeiungana pamoja na wadugu yetu FRDC, nafanya kazi pamoja. Paka sasa naona kila mtu sasa lazima arudi kwa kazi zake, kufungua ofisi, kwenda kwa samba, tumika kazi yote ambao, kwani naona tumekuwa sasa na amani hapa Lubero.
UPDF imesema hakuna waasi wa M23 atakayevuka ngome zake kwa sasa. Pia watakabiliana na waasi wa M23 na wapiganaji wa ADF huko Lubero na Beni Kivu Kaskazini. Kiongozi wa wilaya ya Lubero Kanali Ale Mitelela Kiwewa anaelezea.
Asali hii problem tuko nayo iko problem ya sisi wote. Haiko maneno ya kuogopa, haiko tu maneno ya askari.
Wanawake katika mji wa Lubero na wilaya ya Lubero wameiomba serikali na AFC M23 kutafuta suluhisho kuhusu tofauti zao binafsi zinazowaumiza wanawake na watoto kwa sasa.
Government ungisaidia baranje kwenye probleme inatokea juu tuko ba victime, hatuyo kama tunafia nini. Lubero leo kama tunapitia hivi vyote, kama wanasema kuko masinyatire zilikuwa sinye hatuzijuu na hatukuparticipa kwazo, bebagi tusaidia baranje batupatie amani.
Kahambu Micheline ni miongoni mwa wanawake waliokimbia vijiji vyao kusini mwa Lubero, anaishi hali ngumu.
Niko nateseka sana, selo kuishi tandonda kula mchana usiku ndalala njala. Nikakula usiku ndashinda njala. Make niko nateseka sana.
Kwa sasa UPDF imekuwa na uongozi katika mapigano sehemu ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa likipambana na M23 kwenye milima iliyo karibu na mji wa Lubero, na hali ya utulivu ikiwa imeanza kuonekana, ila bado wakazi wakilalamikia uporaji wa mali hasa mbuzi. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, asante Malivika. Rais wa Kenya William Ruto anaendelea kutetea mkataba mpya wa kisiasa kati yake na kiongozi mkongwe wa siasa Raila Odinga uliotiwa saini siku ya Ijumaa, akikiri kuwa utajenga umoja wa nchi na kuchochea kasi ya maendeleo. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Rais Ruto ambaye Jumatatu ameanza ziara rasmi za kueneza na kuhamasisha umma kuhusu mkataba huu wa kisiasa na Bwana Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya, ameeleza kuwa utekelezaji kamili wa vitushi vya mkataba huo utajenga umoja wa nchi na kuchochea kasi ya maendeleo, licha ya wasiwasi ulioibuliwa na viongozi tofauti wa upinzani ambao wanasema ni usaliti wa wazi kwa Wakenya.
Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya. Tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja. Sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi mnasema ndio ama mnasemaje?
Bwana Ruto anasema uamuzi wake wa kufanya kazi na mkongwe huyo wa siasa za upinzani nchini Kenya ni kwa manufaa ya nchi na kuona ukuaji wa haraka uchumi na mipango mizuri ya kuwanufaisha Wakenya wote wala si viongozi.
Mimi nawahakikishia katika muungano huo hakuna mtu atawachwa nyuma, hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma, hakuna dini itawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba kwa sababu tukiungana Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele kwa kasi.
Makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha kisiasa cha Wiper Democratic Kalonzo Musyoka amewasuta viongozi hao akielezea mapatano yao ya kisiasa kuwa ya usaliti na akisisitiza kuwa ni kujaribu kutanguliza maslahi yao ya kibinafsi badala ya ustawi wa raia wa kawaida.
We will never betray the Kenyan people. We are old enough to know temporary comfort will take you nowhere. What we want is comfort for all Kenyans.
Umaarufu wa kisiasa wa Ruto umekuwa ukididimia kwa kasi baada ya mipango ya kutoza ushuru mpya kuibua maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana wa kizazi kipya mwaka jana na kusababisha takriban watu 60 kuuawa. Hatua iliyomlazimu kuvunja baraza la mawaziri na kuwajumuisha wanasiasa wa upinzani wa chama cha Bwana Odinga kwenye serikali mpya kujaribu kupunguza joto la kisiasa lililoonekana kumzidi, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Ni Raila Odinga anakuwa kama kinga, kizuio cha maandamano ambayo yanazaletwa na Gen Z hapo baadaye, kwa sababu kwa kawaida maandamano katika nchi ya Kenya yanatoka kutoka kwa mrengo wa Raila Odinga. Raila Odinga analeta utulivu ambao itawakubalisha wale ambao kwa serikalini kufanya kazi.
Kwa mara nyingine Odinga anajipata tena na ushawishi wa mamlaka ndani ya serikali ya Rais Ruto baada ya kusuhuba kama huo wa kisiasa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, kufuatia kutia saini mwafaka wa kisiasa wa chama kwa chama na kurasimisha ushirikiano wa kisiasa kati ya chama tawala United Democratic Alliance cha Ruto na Orange Democratic Movement cha Odinga. Awali Kenyatta alipoingia kwenye mkataba kama huo na Odinga, Ruto akiwa naibu rais wakati huo, aliwakejeli wawili hao na kuhusuta utawala wa Kenyatta kama uliopoteza mwelekeo na kuendelea kuwaponda wawili hao kwa kampeni zake za kisiasa. Kwa sasa Ruto anasema ushirikiano wake na Odinga ndiyo kinga ifaayo kuwezesha Kenya kutambua uwezo wake, kuondoa shaka za kisiasa na kuanzishwa kwa taifa lenye utulivu. Kennedy Wandera, sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kama mlivyosikia katika taarifa habari, mvua nyingi na upepo mkali unavuma kaskazini mwa Msumbiji hii leo, wakati maeneo hayo yanakumbwa na kimbunga Jude katika ikiwa ya tatu katika kipindi cha miezi minne. Nimezungumza hivi punde na Amada Abubakar akiwa mjini Nampula, moja maeneo yanayoathiriwa na kimbunga, na kumuliza jinsi hali ilivyo.
Hali sio ya kawaida kutokana ya kwamba hadi sasa mvua bado tunao na upepo mkali sana, na hali ya hewa inatabiriwa ya kwamba hii hali itaendelea hadi kesho tarehe 11. Kijumla Nampula hali sio mzuri, hususan ni katika wilaya hadi Nampula penyewe mjini. Kwanza niseme hiki kimbunga Jude kimeingia kupitia wilaya ya Nakala na Musuril, vile vile Moma, Mekonta na wilaya nyingine, nikahesabu zitakuwa ni wilaya 9. Hali hadi sasa ni hali ya kutisha, kwa sababu imeharibu vitu vingi sana.
Kwa hivyo serikali inasemaje vitu vilivyoharibika na miundombinu iko namnaje?
Hadi sasa hakuna habari yoyote kupitia serikali, ila tunachojua ni kwamba makundi na Mpula kwa mfano lilitoka kundi limoja la serikali kuelekea Musuril, ambaye ni kwenda kutazama rasmi nini kilichotokea. Lakini kwa mujibu wa habari mbalimbali ni kwamba hakuna mtada yoyote, ila watu walikuwa wamepewa onyo ya kwamba watoke manyumbani mwao, na wengine wamehifadhiwa katika mashule. Ndio maana shule leo baadhi ya wilaya nyingi hazikufungua, na hivyo ndivyo ilivyo hali. Kwa hiyo nasubiriwa ya kwamba si masaa yajayo serikali yaweza ianza kutoa msaada, lakini hadi sasa hakuna kinachowezekana kufanya kwa sababu bado mvua inanyesha na upepo mkali bado unaendelea.
Je, kuna taarifa ya majeruhi au vifo?
Hadi sasa hisabu zinasema watu wawili ndio wamekufa, mtu mmoja Nampula mjini, mtu mwingine wilaya ya Moma. Na kuna majeruhi, hisabu kamili sina, lakini hadi asubuhi kwa mujibu wa kazi ya baadhi ya waandishi wa habari ripotia ni kwamba waliwepo watu tatu ambao ni majeruhi. Na hasara nyingine ambayo inahesabika hapa, kuna haya ya umeme, kuna baadhi ya wilaya ambaye hazina umeme. Ilikuwa inasemekana kwa mujibu wa ADM ambaye ni shirika linalotoa umeme hapa Msumbiji, ilikuwa inasema watu wengi sana ambaye hawakuwa na umeme. Hadi sasa hapa na Nampula tunapongea, hapa mjini hapa kuna tofauti ya umeme unakatika katika kuanzia asubuhi ya leo.
Amadi Abubakar, mkazi wa Nampula kaskazini mwa Msumbiji.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi nazia timu ya Real Madrid ambaye kocha wake Carlo Ancelotti alipuuzilia mbali uchezaji duni wa timu yake katika ushindi wa bao 2-1 wa La Liga dhidi ya Rayo Vallecano. Hii ilikuwa siku ya Jumapili, na kusema kwamba ilikuwa ni dhamira iliyotimizwa baada ya kutoa pointi 3 muhimu katika mbio za ubingwa wa nchi hiyo. Wachezaji machachari Kylian Mbappe na Vinicius Junior walipachika mabao katika kipindi cha kwanza na kuipa Real Madrid ushindi. Lakini majirani zao Rayo walifanya mambo kuwa magumu kwa bao la Pedro Diaz kabla ya mapumziko. Pointi moja pekee ndiyo inatenganisha vilabu vitatu vikubwa zaidi vya Uhispania katika moja ya mbio za ubingwa zilizokaribiana zaidi katika historia ya nchi hiyo katika miaka ya karibuni, huku Barcelona wakiongoza kwa pointi 57 mbele ya Real walio na nafasi ya pili kwa mabao katika pointi, wakiwa na Madrid kwenye nafasi ya tatu kwa pointi 56 baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Getafe mapema Jumapili. Kabla ya mechi ya mkondo wa pili ya hatua ya 16 bora ya ligi ya mabingwa ya Ulaya dhidi ya pinzani wao Atletico Madrid siku ya Jumatano, kufuatia ushindi wa bao 2-1 kwenye mchezo wa kwanza, Ancelotti amesema anatumai kipa wake Thibaut Courtois na mlinzi Antonio Rudiger watakuwa wamepona baada ya kukosa mechi ya Jumapili kutokana na majeraha. Timu ya Barcelona watajaribu kutoa heshima kubwa kwa maisha na kumbukumbu ya hayati daktari wa timu yao Carl Zeminaro Garcia kwa kushinda mechi yao ya ligi ya mabingwa dhidi ya Benfica, meneja Hans Flick amesema leo Jumatatu. Kufuatia kipindi cha ukimya kwa heshima yake katika mkutano na wanahabari, kocha huyo wa Jerumani alisema kuwa zimekuwa siku ngumu mbili zilizopita, huku kikosi chake cha Barcelona kikiomboleza kifo cha Minaro aliyekuwa na umri wa miaka 53 ambaye alifariki dunia ghafla katika hoteli yake ambayo timu hiyo ilikaa saa chache kabla ya mechi ya Jumamosi dhidi ya Osasuna na kusababisha mchezo huo kuahirishwa. Kufuatia ushindi wa bao 1-0 waliopata Ureno katika mechi ya kwanza wiki iliyopita, na licha ya kuwa na kadi nyekundu, Flick amesema ana uhakika kikosi chake kitatumia vyema uwanja wa nyumbani kwenye mechi ya marudiano. Naye mchezaji mkongwe Robert Lewandowski amesemekana yuko vizuri na anatarajiwa kucheza, huku Barcelona wakiwa kwenye mbio za michezo 16 bila kushindwa katika michuano yote na kuwania mataji yote matatu makubwa, huku wakiongozwa na msimamo wa La Liga na pia wakiwa kwenye nusu fainali ya Copa del Rey. Na katika tennis, mchezaji wa Japan nambari 349 duniani Yusuke Watanuki alitoa mshtuko mkubwa kwenye michuano hiyo ya Indian Wells alipomshinda mchezaji maarufu wa Marekani Francis Tiafoe ambaye anashika nambari 16 duniani kwa seti 6-4, 7-6 siku ya Jumapili. Watanuki ndiye mchezaji aliyekaa kwenye nafasi ya chini kabisa kwenye raundi ya 8 ya Indian Wells tangu mkurugenzi wa michuano hiyo Tommy Haas mwaka 2004. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alitawala mchezo zaidi dhidi ya Tiafoe katika mechi ya saa 1:53. Katika mchezo mwingine wa kusisimua wa raundi ya tatu, Mfaransa Arthur Fields alirejea kwa kishindo kutokana na kufungwa dhidi ya Mtaliano Lorenzo Musetti na kushinda kwa jumla ya seti 3-6, 7-6 na 6-3. Na katika michuano ya cricket finali, mashabiki wa mchezo huo kutoka maeneo kadhaa nchini India walicheza na kuruka ruka kwa furaha waliposherehekea ushindi wa nchi yao dhidi ya New Zealand katika mchuano wa mwisho wa kombe la mabingwa siku ya Jumapili. India ilitoka na ushindi wa taji hilo kwa wicket 4 kwenye finali katika uwanja wa kimataifa wa cricket wa Dubai. We'll be right back. Na kwingineko katika ligi ya NBA hapa Marekani, mambo yamezidi kupamba moto ambapo vijana wa Oklahoma City Thunder's OKC walipata ushindi wa pointi 127-103 za Denver Nuggets, wakati Phoenix Suns waliwaangusha Mavericks kwa pointi 125-116. Na kwingineko, Grizzlies waliibuka na ushindi mdogo wa pointi 107-104 dhidi ya Pelicans. Kwa upande mwingine, vijana wa Philadelphia City of Brotherly Love 76ers walipata ushindi wa pointi 125-122 za Utah Jazz. Na kufikia hapo, tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Nam, mpendwa msikilizaji, ni Sport pamoja na Sunday ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni ya hii leo. Nakukumbusha kwamba saa 3 usiku usikose kusikiliza Kwa Undani, ambapo tutakuwa na matangazo kuhusu hali ya Ukraine na mazungumzo kuhusu Ukraine na Russia. Basi ni hayo tulikuwa nayo kwa hii leo. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, nilikuwa pamoja na Mkamiti Kibayasi, upande wa pili alikuwa Aida Isa. Tunasema asanteni, daima mwe pamoja nasi. Kwa herini.
Tahariri inaelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Ziara hivi karibuni ya maafisa watatu wa ngazi ya juu wa Marekani kwenye mji mmoja karibu na mpaka wa Mexico iliangazia juhudi zinazoshirikisha serikali nzima na kuzuia kuingia kwa wahamiaji haramu pamoja na uingizaji wa dawa za kulevya nchini. Tatizo la mpakani limekuwa swala la ujasusi wa kitaifa na pia limekuwa swala ambalo linahitaji kushauriana na Wizara ya Ulinzi, amesema makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Mratibu wa kitaifa wa ujasusi Tulsi Gabbard amesema kwamba wakati wa utawala uliopita watu milioni 21 waliingia Marekani bila kukaguliwa. Kutoka katikati mwa Asia kulikuwa na zaidi ya watu 4000 walioingia nchini wakitumia mitandao inayohusishwa na ISIS. Kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi kiliwafuatilia watu hao. Kuna mamia miongoni mwao ambao walikuwa magaidi wanaojulikana au washirika wa karibu wa magaidi wanaojulikana. Kituo chetu cha ujasusi kinafanya juhudi kuhakikisha kuna mfumo mmoja wa ukaguzi ili kuweza kufahamu watu waliopo ndani ya nchi na kuweza kujua wale wanaohatarisha usalama ili waondolewe. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth alisema kwamba wizara yake inawekeza rasilimali ambazo zimepelekea hatua kubwa zilizopigwa mipakani. Sio vikosi pekee, sio uangalizi pekee wala vifaa, mbali ni kupanga na kuweka mikakati inayoimarisha zaidi kile maafisa wa mipakani tayari wanafanya. Tumeshuhudia idadi ya wahamiaji kupitia kwenye mpaka wa kusini ikishuka kwa 98%. Bado hatujafikia 100% kwa operesheni zetu, lakini tunaelekea hapo kwa kuwa hilo ndilo jukumu tulilopewa na rais. Makamu wa rais Van alisema kwamba njia moja ya kudhibiti mpaka ni kufanya iwe rahisi kwa wahamiaji waliopo nchini kinyume cha sheria kurejea makwao kwa hiari yao. Hatuhitaji kuenda tukikamata kila mtu, lakini tutaimarisha sheria za uhamiaji za watu wa Marekani. Iwapo huko nchini kinyume cha sheria, ujumbe kutoka kwa utawala wetu ni kwamba unahitaji kurudi kwenu, na iwapo ungependa kuja Marekani tumia njia halali, alisema Vance. Makamu wa rais Vance pia amesihi serikali ya Mexico ichukue kwa uzito jukumu la kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya na kuzuia uingizaji wa dawa hizo hapa Marekani. Tungependa serikali ya Mexico ijisaidie pia, wakati huo huo isaidie watu wa Marekani, aliongeza kusema. Tunaamini kwamba watafanya hivyo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.